รายงานล่าสุดของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐกล่าวว่าการสร้างบ้านในสหรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคมพุ่งสูงขึ้นถึง 15.7% นับว่าสูงที่สุดในช่วง8เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ลดลงในช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านั้นนะคะนักลงทุนและนักเศรษฐศาสตร์ให้ความสนใจกับตลาดบ้านในสหรัฐเป็นอย่างมากเพราะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งล่าสุดค่ะขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าดัชนีราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในเดือนเดียวกันถ้าจะดูตัวเลขของ12เดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเพียง 2% ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งอยู่ที่ 2% เศษนะคะและสื่อของทางการจีนรายงานว่าเกิดระเบิดที่เหมืองถ่านหินในจังหวัดอานฮุยคนงาน12คนในจำนวนทั้งหมด27คนที่ติดอยู่ในเหมืองได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วที่เหลือยังติดต่อไม่ได้นะคะเหมืองแห่งนี้เปิดทำการแม้จะได้รับคำสั่งให้หยุดทำงานในฤดูที่มีน้ำท่วมบ่อยๆอุบัติเหตุในเหมืองในประเทศจีนทำให้มีแรงงานเสียชีวิตนับร้อยๆคนในแต่ละปีค่ะและเมื่อพูดถึงหายนะภัยสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า USAID จับมือกับมูลนิธิ Rockefeller จัดตั้ง Global Resilience Partnership เพื่อให้ความช่วยเหลือเอเชียและแอฟริกาสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการกับหายนะภัยและปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดความยากจนในทวีปทั้งสองนะคะมีเงินทุนขั้นต้นสำหรับโครงการที่ว่านี้100ล้านดอลลาร์และหน่วยงานผู้ร่วมก่อตั้งโครงการทั้งสองแห่งหวังว่ารัฐบาลธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆจะร่วมบริจาคเพิ่มเงินทุนเป็น200ล้านดอลลาร์ได้ในที่สุดนะคะ
We know that we can't stop typhoons and earthquakes but we can certainly do a much better job preparing for them
ในไมเคิลเยตส์ผู้อำนวยการภาคของ USAID กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงเทพมหานครในวันเปิดตัวโครงการว่าเราอาจจะยับยั้งไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวไม่ได้แต่เราสามารถเตรียมตัวรับมือให้ดีขึ้นได้และช่วยให้ผู้คนฟื้นฟูบูรณะหลังจากนั้นได้เร็วขึ้นและแข็งขันมากขึ้นนะคะตัวอย่างงานที่โครงการตั้งเป้าไว้รวมถึงการใช้หินสร้างบ้านการประกันพืชผลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศที่ดีมากขึ้นประชาชนในประเทศที่มีรายได้ต่ำมักจะเสียชีวิตเพราะหายนะภัยมากถึงครึ่งหนึ่งเพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีพอและการขาดทรัพยากรแม้ว่าจะมีหายนะภัยเกิดขึ้นในบริเวณเหล่านั้นของโลกเพียง 9% นะคะอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการทำงานของโครงการคือการขาดความมั่นคงทางอาหารและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะกลับไปที่สหรัฐนะคะราวๆ1ใน4ของนักวิชาชีพแถบกรุงวอชิงตันมีอาชีพเป็นทนายความนะคะและเวลานี้มีแนวโน้มว่าทนายในอเมริกาหลายรายและมีจำนวนไม่น้อยที่ทำงานอยู่กับสำนักงานทนายความมีชื่อหันมาทำงานให้กับลูกความที่ยากจนโดยไม่คิดค่าป่วยการการทำงานว่าความฟรีนี้เรียกว่าโปรโบโนและทนายเดวิดแลชของสำนักงานทนายความโอมาลเวนีแอนด์มายเออร์สในนครลอสแอนเจลิสอธิบายว่าที่มีทนายหันมาทำงานโปรโบโนมากขึ้นก็เพราะเป็นวิธีฝึกหัดทนายใหม่ที่ดีที่สุดและเป็นจุดเรียกความสนใจได้มากเวลาออกไปรับสมัครทนายใหม่ตามโรงเรียนกฎหมายชั้นนำของประเทศค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะตามกระแสข่าวที่กล่าวกันว่าจงใจรั่วไหลออกมาเป็นระยะ Apple จะเผยโฉม iPhone 6ในเดือนหน้านี้ปรากฏว่าราคาหุ้นของ Apple เมื่อวันจันทร์พุ่งสูงขึ้นถึง$99.16 ต่อหุ้นใกล้จุดสูงสุด $100.72 ในเดือนกันยายนเมื่อ2ปีก่อนค่ะแม้จะยังไม่ได้เห็นของจริงแต่นักลงทุนและนักวิเคราะห์กล่าวว่า iPhone 6จะมีจอใหญ่ขึ้นจาก4นิ้วเป็น 4.7 นิ้วหรืออาจจะใหญ่ถึง 5.5 นิ้วก็ได้นะคะขนาดของจอ เป็นจุดขายสำคัญสำหรับผู้ซื้อสมาร์ทโฟนในอเมริกาในไตรมาสแรกของปีนี้ดูจากยอดขายของ Samsung และ HTC ซึ่งใช้ระบบ Android นะคะแต่รายงานการสำรวจธุรกิจกล่าวว่าผู้ซื้อในโลกตะวันตกไม่นิยมจอใหญ่กว่า5นิ้วแต่สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในเอเชียนั้นยิ่งใหญ่ยิ่งดีค่ะรายงานของ City Group คาดการไว้ด้วยนะคะว่า Apple จะขาย iPhone 6ได้มากถึง140ล้านเครื่องภายในเวลา12เดือนหลังการเปิดตัวในเดือนหน้าค่ะสนุนราคานั้นยังไม่เป็นที่ทราบนะคะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ